Gepler Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň dekabr aýynyň 27-si hepdeniň duşanba güni. Beýleki programmalarymyza başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Ukraina'nın önki içeri işler ministeri tusak edildi. Dağıstan'da 8 kozgolanç öldürüldü. Pakistan'da bulun partlama canından geçen zinan bombaçı tarafından amalaşırlıktır. İran'da tusak edilen jurnalistler bilen duşuşmağa ruhsat edilmedi. Israel'in dışarı işler ministeri Türkiye'nin talabını reddetti. Endi şu wäbele habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Korrupsiýa bilen bagly Ukrainanyň öňki premier-ministri Yulia Tymoshenkonyň hökümeti barada alınyp barlayan derňewlerin çäginde Ukrainanyň öňki içeri işler ministri tusak edildi. Agzalya minister Yuri Letsenkonyň metbuat wekili Inna Kesliniň aýtmagyna görä, ol etini gezdirip ýörkä düýün Ukrainanyň ýürüýte gullugynyň işgärleri tarapyndan tutulup alınyp gidilipdir. Kesliniň aýtmagyna görä, Mämişe revolusiyanın yolbaşlarından biri olan Letsenko Sovet dövründe KGB tarafından olunulayan ve Ukrayna'nın hopsuzluk güçlerinin hazırki idarasında saklanıyor. Letsenko'nun tusak edilenlik varadaki haber Ukrayna'nın prokuraturası tarafından hem tasdiklandı. Azalyan idara bu vakabilen bağlı duşanma günü beyanat yer edilecektiğini haber verdi. Mälim bolşuna göre 46 yaşındaki Letsenko'a öz vazifesinden ve hükümetin emlakından bir kanun peydalananlıkta ayıplanıp geçen ay günah bildirilipti. Ortetin Dağıstan Respublikasında hopsuzlyk güýçleri tarapyndan amala aşyrylan operasiýada 8 gozgalançynyň öldürilenligi we 6 sany partlaýjy maddanyň ele salynlygy aýdylýar. Habarlardan mälim bolşuna görä bu operasiýa Dağıstanyň paýtagty Maçgalada ýerleşýän bir öýde gozgalançylaryň gizlenýänligi barada raport alynandan soň amala aşyrylypdyr. İçeri işler ministrliginiň Dağıstandaky bölüminiň wekilleriniň aýtmagyna görä şol çärede içeride gizlenýän gozgalançylar öldürilenden soň öýde yarag hemem ulanmagy taýýar partlaýjy maddalar tapylypdyr. Pakistanly resmileriň aýtmagyna görä ýurdun Tere Tapylar regionunda 25-nji dekabrda bolan partlama janyndan geçen zinan bombaçy tarapyndan amala aşyrylypdyr. Bu waka Birleşmiş Milletler Guramasynyň azyk ýemek idarasynyň etrapdaky bölüminiň öňünde ýardym almak üçin jemlenşen adamlaryň arasynda amala aşyrylypdy. İlki başda bu partlamany amala aşyran adamyň jynsy we kimdigi barada dürli mysmyşlar peýda bolupdy. Pakistanyň hökümetiniň ýokary derejeli wekili Suhyl Ahmedin düýünkeden çykyşynda Suhyl Ahmed düýünkeden çykyşynda şol partlamanyň janyndan geçen zinan bombaçy tarapyndan amala aşyrylandygyny aýtdy. Awganystanyň serhedinin golyňda bolan şol wakada azynyň 43 adam helak bolupdy. Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon şol wakany ilhenç terroristik hereket diýip häsiýetlendirdi. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamyzy dowam etdirýäs. Israilin aşa milletçi lideri we daşary işler ministri gaza yardım alyp barýan Türkiýeli gäme hüjüm edenligi üçin Israilin ütünç soramaldygy baradaky Ankaranyň talabyny reddetdi. Israilin harbylar tarapyndan may aýynda şol gäme edilen hüjümde Türkiýeniň 8 raýaty bilen bir hatarda başlan Amerika Türkiýeniň goşa raýatlygyna ýa bolan bir türk helak bolupdy. Türkiýe şol waka boýunça Israilin Amerika Ankara'dan ütünç soramagyny talap edip gelýär. Emma Israilin daşary işler ministri Avigdor Lieberman düýünkeden çykyşynda terroristleri goldanlygy üçin Türkiýe Israilden ütünç soramaly diýdi. Emma Israilin premier ministri Benjamin Netanyahu agzalyan ministrin çykyşynyň ýeňi bilen ýereden beýanatynda Liebermanyň diňe öz pikirini beýan edenligini aýtdy. Tahranyň prokurory Abbas Cafferi Devlet Havada salgınlıp İran'ın metbuatında çap edilen haberlerde İsrail'in iç ağlısı bolanlıkta ayıplanıp tusak edilen adamın düğün İran'ın sakçılar Suud tarafından ölüm cezasına hüküm edilenlik aydılıyor. Devlet Havada bu kararın İran'ın yukarı Suud tarafından tasdiklenenden son ağzalayan adam arada cikmecik maglumat yer edilecektiğini aytti. İran'ın haber veriş serişleri Oktyabr ayında Devlet Havada salgınlıp çap eden maglumatlarında iki İranlinin İsrailin bəhbidine içarlıq edenlik dayıplanıp tutsaq edilenliğini haber beribdiler. Germaniyanın Tahrandaki ilçhanasının mağlumatına göre İran'da tutsaq edilen Germaniyalı jurnalistler bilen qarındaşlarının duşuşmağına Tahran tarafından ruhsat edilecek diye varada izgiderli vaada verilmeye qaramazdan bu işin başa barmağına ruhsat edilmedi. Germaniyanın Bild Sonntag gazetinin haberçisinin Qiz Doğanı ve Foto suratçısının ecesi onlar bilen duşuşmağı için Germaniyanın Tahrandaki ilçisi bilen düğün türme barıbdılar. Hormatlı dinleyiciler, siz gün efirde günün haberler bilen tanış oldunuz. Onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Böyle gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın, bizi dinlemeyi devam ettirin.